დილამშვიდობისამ მოგესალმებით. ეთერში დილის საუბრები გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვება, მე ანუ ცვლიან კვირის განმავლობაში ნინო გელაშვილს ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს. დღეს მოგვიანებით, ანუ 10 წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება ზინ ნეტვორკის ინფორმაციის სანდოების ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორი მიხეილ ბენიძე. ზინკ ნეტვორკის დაკვეთით ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, კუშინ გამოქვეყნდა მისი შედეგები და ამაზე ვილაპარაკებთ, არამხოლოდ არამედ იმასაც თუ რატო ჩატარდა ეს გამოკვლევა და რა ვუყოთ ამ შედეგებს და შეგეძლებათ რომ თქვენც მიიღოთ ჩვენს საუბარში მონაწილეობა, ან ფეისბუქზე მოგწეროთ, ან დაგვირეკოთ ეთერში ნომერზე 2-988-327. ჩვენი გადაცემა გადის დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდებზე და მისი მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ დღეს დილით განაცხადა, რომ რუსეთისთვის საკრალური დღის 9 მაისის ღამით რუსეთის ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე იერიში მიიტანეს საზღვაო და საჰაერო ბაზირების ფრთოსანი რაკეტებით. ღამე დაიწყო ჯერ კიდევ, ანუ გუშინ ღამე, შავი ზღვიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებისკენ გაუშვეს 8 ფრთოსანი რაკეტა და ყველა მათგანი საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მოიგერიეს. უკრაინის სარდლობის ცნობით დღეს დილით სარაკეტო შეტევა განახორციელეს სტრატეგიული ავიაციის 4 თვითფრინავიდან. 17 ფრთოსანი რაკეტიდან 15 არის განადგურებული, მათ შორის 14 ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში, ერთი სამხრეთში. დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა საჰაერო განგაში უკრაინაში, მთელ ტერიტორიაზე იყო განგაში. დაიწყო ხარკოვის, ზაპოროჟიეს და პოლტავის ოლქებიდან და ნუმერ ყველგან მოუწოდებდნენ მოქალაქეებს, რომ თავშესაფრებში გადასულიყვნენ და ამოქმედა საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული რაკეტის ნამსხვრევებმა დააზიანა 4-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, დაშავდა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ავადმყოფოში გადაიყვანეს. მსხვერპლი არ არის. დილის 6 საათის შემდეგ შეწყდა უკრაინის ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში. დღეს არის 9 მაისი. შუა აზიის ქვეყნების სულ მცირე 4 ლიდერი დაესწრება მოსკოვში წითელ მოედანზე მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ აღლუმს, რომელიც მიდის იმ ფონზე, მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აწარმოებს ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ომს სწორედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მოსკოვში დღეს იქნებიან, მოსკოვში დაადასტურეს, რომ იქნებითო ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა, უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკატ მირზოევმა, ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონმა და ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სადირ ჯაფაროვმა. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუხამედოვს ჯერჯერობით ამ საკითხზე გადაწყვეტილება არ გამოუცხადებია. მოსკოვში ასევე ვიცდრო ჩავა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. შარშან ჩატარდა ასევე აღლუმი მოსკოვში 9 მაისს, მას უცხოეთის არც ერთი ლიდერი არ დასწრებია. კრემლმა მაშინ ეს ახსნა იმ გარემოებით, რომ ეს არ იყო საიუბილეო თარიღი და შარშან წინ წითელ მოედანზე ჩატარებულ აღლუმს დაესწრო ერთადერთი უცხოელი სტუმარი, ტაჯიკეთის პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი. მაშინ საზეიმო ღონისძიებები კორონავირუსის პანდემიის ფონზე მიმდინარეობდა. პოლონეთმა უკრაინას გადასცა MiG-29 ტიპის 10 საბრძოლო თვითფრინავი. ეს იმ ფონზე, როცა კიევი კონტრშეტევისთვის ემზადება. კუშინ გამოაცხადა ვარშავამ თვითფრინავების გადაცემის შესახებ. მარტში თქვა პოლონეთმა, რომ უკრაინას გადასცემდა მის არსენალში მყოფ საბჭოთა პერიოდის საბრძოლო თვითფრინავებს. 4 მათგანი უკვე მიაწოდეს უკრაინას გასული თვის დასაწყისში. ფონი არის ის, რომ უკრაინა კვლავ ყველას თხოვს საბრძოლო თვითფრინავებს, იმიტომ რომ მომდენო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ელიან რომ დაიწყება კონტრშეტევა და საბრძოლო თვითფრინავები განუყოფელი ნაწილია კომბინირებული იარაღით ბრძოლის სტრატეგიისა. პოლონეთი იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც უკრაინისთვის საბრძოლო თვითფრინავების გადაცემა გამოაცხადა, შემდეგ ეს სლოვაკეთმა გააკეთა და უკრაინას გადასცა 13-მდე MiG-29. საქართველოს ამბებს გეტყვით. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთწოდებული პარლამენტის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს დადგენილებას ამნისტიის გამოცხადების შესახებ. მათ ეს მიუძღვნეს ნაციზმზე გამარჯვების 78 წლისთავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ოსური მედია ავრცელებს. დეფაქტო პარლამენტის კანონიერებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ალან გაგლოვის ინფორმაციით, ამნისტია შეეხება და საპატიმროს დატოვებს დაახლოებით 50 პირი, ვინც არის მსჯავრდებული ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის. De facto parlamentis თავმჯდომარემ ალან ალბოროვმა ამ საკითხზე მომუშავე ეგრეთწოდებულ დეპუტატებს დაავალა მკაფიოდ განსაზღვრონ ამნისტიის უფლებით მოსარგებლო პატიმართა კატეგორიები, რათა ამ საკითხმა დაბნეულობა არ გამოიწვიოს. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, სის დაზუსტება ახლა მიმდინარეობს და როგორც კი ამ საკითხზე მუშაობა დასრულდება, ამნისტირებული პირები მაშინვე დატოვებენ საპყრობილეს. ამავე წყაროს ცნობით, ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეს მამუკა ჩხიკვაძეს, რომლის შესაძლო შეწყალების შესახებ ინფორმაცია პირველად გავრცელდა აპრილში, მაშინ თქვეს, რომ თითქოს დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი მის შეწყალებას საადგომოდ აპირებდა, თუმცა პროცესი გადაიდო მაისისთვის, მას ურჩიეს ციხეშიც, რომ ამნისტიის გამოცემას დალოდებოდა და ეს ინფორმაცია მამუკა ჩხიკვაძემ ბიძას შმაგი ჭანგვეტაძეს თვითონაც დაუდასტურა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მას მამუკა რამდენჯერმე დაუკავშირდა და გათავისუფლების მოლოდინის შესახებ აცნობა. მარტის აქციის მონაწილის პოლიციალზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული ლაზარე გრიგორიადისის საქმის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა ჩაინიშნა 18 მაის 11 საათზე. ამ საქმის მოსამართლე ზვია ჩარაძე განიხილავს, ის 2019 წლიდან არის უვადოდ განწესებული საპენსიო ასაკის მიღწევამდე. ზვია ჩარაძე განიხილავდა კარტოგრაფების საქმესაც. ამ საქმეზე მან დაცვის მხარეს უარი უთხრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მოწმის სახით სასამართლოში გამოკითხვაზე და მაშინ 2020 წლის 30 ნოემბერს წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ორივე ბრალდებული, მაშინ როცა დაცვა მათ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. საბოლოოდ კარტოგრაფების საქმის ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა გირაოთი მაინც შეეცვალათ 2021 წლის 28 იანვარს. წესით ლაზარე გრიგორიადისის საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში უკვე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პროცესი გადაიდო იმის გამო, რომ ადვოკატებს გასაჩივრებული აქვთ გადაწყვეტილება, რომლითაც მათ სასამართლომ უარი უთხრა სახის ამომცნობი ექსპერტიზის ჩატარებაზე სამხარაულის ეროვნულ ბიუროში. ლაზარე გრიგორიადის, რომელიც პოლიციამ 29 მარტს ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციებისას პოლიციელზე თავდაცხმისა და სხვისი ქონების განადგურების ბრალდებით დააკავა, ბრალი ოფიციალურად წინასწარი დაკავების იზოლატორში 30 მარტს წარუდგინეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების შეფასებით სესკოს თავმჯდომარის შერჩევის წესისცვლილებაზე ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონპროექტი უფრო მეტად შეამცირებს საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობას, გაზრდის მასზე მართველი პარტიის გავლენას და ციტატაა, უკიდურესად დააკნინებს პრეზიდენტის როლს კანდიდატების შერჩევის პროცესში. ის ფაქტი აცხადებს, რომ ინიციატივა სრულად ეწინააღმდეგება 2021 წლის 19 აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებას, ვენეციის კომისიის ეუთოოდირის რეკომენდაციებს და ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წარდგენილი 12 პირობიდან ერთ-ერთს. ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს მხარი არ დაუჭიროს აღნიშნულ კანონპროექტს. დაგეგმილ ცვლილებებზე განცხადება გაავრცელა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. მათი შეფასებით, სესკოს დაკომპლექტების 2021 წელს მიღებული წესის უგულებელყოფით ქართული ოცნება უარს აცხადებს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, რითაც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ინტერესსა და ევროინტეგრაციის პროცესს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დააჯარიმეს პირი, რომელმაც ვაკის პარკში უკრაინის დროშა ჩამოხია. პოლიციამ სამართალ წარმოება დაიწყო სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეომასალის საფუძველზე, სადაც ჩანს, რომ კაცი აზიანებს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის დროშას. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174-19 პრიმა მუხლით, თუ ადამიანი შეებღალავს საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის მქონე რომელიმე ქვეყნის დროშას ან გერბს, რომელიც საქართველოს რომელიმე სახელმწიფო უწყებას აქვს აღმართული, 1000 ლარით ჯარიმდება. პროსული პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერმა კონსტანტინე მორგოშიამ უარყო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პირი, რომელმაც დროშა ჩამოგლეჯა, მათი თანაგუნდელია და დროშის ჩამოხევის ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი კასანოვი, რომელმაც აბსოლუტურად მიუღებელი სიტუაცია უწოდა, ან თქვა, ჩვენი უკრაინული სიმბოლიკის შებღალვასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად მიუღებელი სიტუაცია, ჩვენ შევატყობინეთ ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ვითანამშრომლებთ საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან. ის ყო ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ გადაცემას დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები და ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, მიშა ბენძე იქნება, ვილაპარაკებთ გამოკითხვაზე, რომელიც ზინკ ნეტვორკის დაკვეთით ჩატარდა და გამოკითხვა შეეხება საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერას ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. არა მხოლოდ, ბევრი სხვა საკითხიც არის, ამას ერთად გავივლით, მაგრამ მანამდე მინდა ერთგვარი ანონსი აღარ გამოდის, იმიტომ რომ უკვე გვაქვს გადაცემა შვილი რომელიც უფრო დევს, უკვე დევს YouTube-ზე და Facebook-ზე, გიორგი ვახარიას, ჩვენი კოლეგის და მეგობრის. გაცემა შვილის მორიგი სერია, რომლის სტუმარიც ამჯერად არის გიორგი კიკონიშვილი, აქტივისტი, ლგბტ საკითხებზე მუშაობს ძირითადად. და ვიფიქრე უპრიანი იქნებოდა რომ ცირე ნაწყვეტი შევამეთავაზებინა ამ ინტერვიუდან. თვითონ ინტერვიუ გრძელი არის, გრძელი კარგად იყურება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ დილის გადაცემისთვის თავიდან ბოლომდე რო გავუშვათ გრძელია 55 წუთია სულ და ცირე რამდენიმე წუთიან ნაწყვეტს შემოგთავაზებ, თუ დაგაინტერესებთ მე შეგიძლიათ მთლიანად ნახოთ.
მოდი გაიხსენე, რომ იყო ერთი პერიოდი, როცა მეუბნებოდი, რომ ასავალ-დასავალში მინდა რუბრიკა მქონდეს ჩემი. კი, გაგვეცინა ამაზე. მაგრამ ეს ზუსტად ის დრო იყო, როდესაც ფიქრობდი, რომ ამ ხალხს აუცილებლად უნდა დაელაპარაკო. ხო, კი, ეხა გაქვს კიდე. არ ვინგეზახის, მაგრამ აი,
რაც არასოდეს არ დამიძახებდა ვინმე, რა თქმა უნდა. მე, ანუ ჩემი ყოველთვის მაგაზე ვიყავი, რომ აუცილებლად უნდა დაელაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებულები და მოტივირებული, ანუ გულისხმობ დიდის მოქალაქეებს, საზოგადოების წევრებს, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ეს მიცდია, რამდენჯერაც ხონია შესაძლებლობა, რომ არ ვიცი, თან ან რაღაც ჰომოფობიური განწყობების ხონია ადამიანთან, აი ეს პირისპირ დაუჯექი და მოდი ახლა ვილაპარაკოთ რა, ანუ აი რაღაც შენი მითხარი, მე ჩემი თქვა აგრესიის გარეშე ყოველთვის რაღაცა აი ლოგიკურ ჯაჭვებს ვაბავთ და ყოველთვის რაღაცა კონსენსუსამდე მაინც მივდივართ რა. აი ეს კონსენსუსი მაგალითად ეხლა ძალიან აი ძალიან ბევრი აი ესეთი ჰომოფობიური განწყობების ხანი ადამიანის მხრიდან არის მაგალითად ის, რომ აი ადრე ხო იყო, ანუ ადრე იყო, რომ საერთოდ არ ვარცხებობდით რა, ანუ საერთოდ არც კი გაღიარებდნენ, რომ გარცხებობდი.
ეხლა გეუბნება, რომ სახში რაც
გინდა ის გააკეთე. მე ხო სახში რაც გინდა ის გააკეთე. ნუ ეხლა არის რომ რაღაცა მე თავი და ანუ სუ იცლება ეს, მაგრამ უფრო და უფრო მოკლედ მიმღებლური ხდება
დამოკიდებულება. მაგრამ განს გავრცელებულია ასეთი რამე, რომ კი, რაც გინდა ის გააკეთე, უფრო პროპაგანდას ნუეწევი. აქ ხშირად გაუგებარი არის რას გულისხმობენ პროპაგანდაში, მაგრამ ნუ მაისი უკვე და ითვლება, რომ ესე იგი მაისში განსაკუთრებით ცხელია ხოლმე სიტუაცია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ხალხი გამოდის ასეთვლიან და პროპაგანდას ეწევიან თავიანთი ცხოვრების და ბავშვები ამათ ხედავენ, მერე ბაძავენ და ხო იცი მათი პოზიცია როგორია, ხო? ამაზე ეს რო გითხარ, ამაზე რას პასუხობ? რატო გამოდიხარ ქუჩაში და რა გინდა, რას უსვამ ხას ამით?
იცი, ძალიან ხშირად გქონია, რომ შეცდომა იყო ჩვენი მხრიდან, რომ სულ იდექით რაღაც თავის მართლების პოზიციაში. რა, რომ აი არა პროპაგანდას არ ვეწევი, არა რაღაცა იმიტომ არ გამოვდივარ, რომ რაღაც იმიტომ არ გამოვდივარ, რომ ეს ამ ძალიან მარტივად რო ავიღოთ, ამ შეიძლება ვიღოთ არ მოწონდეს, მაგრამ აი მინდა და გამოვდივარ.
ხო,
ანუ რაღაცა მომწონს, ანუ აი ხო.
ანუ ეს სივრცე ჩემიც არის.
ხო, ჩემიც არის, ანუ საჯარო სივრცე არის და ამ საჯარო სივრცეში ანუ აი ეს რო ეხა გამოვლენგები და იქ ორგიებს მოაწყობენ ქუჩაში და ეხა ეს ყველაფერი ხო, ეს ყველაფერი თავისი ფანტაზიის ნაკოფი არის სინამდვილეში რა, იმიტომ რომ ვინც მაგას ამბობს, ან კარგად იციან, რასაც ამბობენ, რომ იქ ორგიის მოსაწყობად არავინ არ გამოდიოდა ქუჩაში. ჰომოფობია როგორც გამაღიზიანებელი ტრიგერი მასიურად აღარ მუშაობს. ან რაღაცა დარჩა რადიკალიზებული ჯგუფები, არიან რა თქმა უნდა ნეგატიური განწყობების მქონე ადამიანები, მაგრამ აი აი რაღაც ერთ-ერთი კვლევა იყო, რომელიც აი ეს კვლევა მაქვს ხოლმე როგორც რაღაც ერთ-ერთი მისე შეკევიც რა კლუბის მიმართ, მაგრამ ერთ-ერთი კითხვა იყო ესე დასმული, რომ თვით თუ არა, რომ საქართველოში ლგბტ ადამიანებს უნდა ქონდეთ საჯარო მანიფესტაციის უფლება და ეს კვლევა ჩატარდა მთელ საქართველოში, მოიცავდა ყველა რეგიონს, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების დასახლება, აი დიდ ქალაქებს, პატარა ქალაქებს, სოფლებს. და იმ ადამიანების რაოდენობა ვინც პასუხობდა, რომ კი, ვთვლი, რომ საჯარო მანიფესტაციის უფლება უნდა ქონდეთ, იყო 59.5%, ანუ საზოგადოების ნახევარი ფაქტიურად რა. და ეს კითხვა დაგვესვა 10 წლის წინ იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თანხმობას განცხადებდა, შეიძლება არ ვიცი, ამ სივრცეში დატეულიყო თავიდან ბოლომდე სულ რა. აი ჩემი ერთი მეგობარი ამბობს ხოლმე, რომ ეს ის ძროა, როცა საჯარო ციტყვა გეის ხსენება მარტო ბიოლის ფონდის სადისკუსიო დარბაზში შეიძლება.
სისტერი ხარ გეკითხი.
ვა, რა პრობლემა აქვს?
მარტო დარბაზში ქუჩაში გამოსვლა მაშინ სასტიკი დარბევით დასრულდა.
ვაგზელებს გადაცემას, ეს იყო მცირე ნაწყვეტი გიორგ ახალიას გადაცემას შვილიდან, რომლის სტუმარიც გიორგი კიკონიშვილი, აქტივისტი არის ამჯერად. 17 მაისის მოვლენების საბაბი უფრო ეგ არის, საინტერესო ისედაც არის აქ საბაბის გარეშეც, შეგიძლიათ მთლიანად ნახოთ YouTube-ის ჩვენ გვერდზე, რადიო თავისუფლების YouTube-ის არხზე. შეხვალ თუ არა, ადვილად იპოვეთ. ჩვენ კი მოვბრუნდებით ჩვენს საქმეს, მივესალმები ჩვენს სტუმარს, მიხეილ ბენიძე, Sync Network-ის ინფორმაციის სანდოების ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დილას კუშინი იყო პრეზენტაცია კვლევისა, რომელიც სერასი საქართველოს ჩაატარა Sync Network-ის დაკვეთით. ეს არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, სადაც ბევრ სხვა რამეზე იყო ლაპარაკი, გამოწერილი მაქვს ჩვენთანაც კონდა სტატია. რაც მნიშვნელოვანი მომენტები, რომელიც შემა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩათვალა, რომ უნდა გამოეყო, ანუ ერთი არის არჩევანი ევროკავშირი, რა შეიცვალა, ვინ უჭერს მხარს გაწევრიანებას, ვინ არა, საქართველოს ნატოში კანდიდატის სტატუსი, რუსეთ-უკრაინის ომი. ვიდრე უშუალოდ აი შედეგებს კითხავდეთ, ერთი მინდა რომ ხაზი გავუსვათ, რატო გახდა საჭირო მორიგი კვლევის შედეგების გამოქვეყნება, იმიტომ რომ თითქოს რაც ორ კვირაში ერთხელ სხვადასხვა პატივსაცემი ორგანიზაციები თავიანთ კვლევის შედეგებს აქვეყნებენ და პასუხები ცი ხა ისაც გასაგებია, ცოტა რიტორიკული შეკითხვაა, მაგრამ მაინც რატო ხდება ესე, რომ აი ორ კვირაში ერთხელ ვაკითხები ჩვენ მოქალაქეებს და მე ვეუბნები წხვეთ, რომ აი ამდენი უჭერს ევროკავშირს, ესე შეიძლება 2% იქით 2% აქეთ და ეს რამდენი პროცენტი მნიშვნელოვანია, აი რატო.
მოგესალმებით, დილამშვიდობებს პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, მე მგონი კარგი შეკითხვაა, რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რატომ კეთდება საერთოდ ეს კვლევები. ჩვენ შემთხვევაში ინფორმაციის სანდოების პროგრამა, რომელიც USAID-ის დაფინანსებით ხორციელდება და მას Sync Network ხორციელებს სხვა პარტნიორებთან ერთად, ჩვენი მიზანი არის, რომ თვალყური ვადევნოთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული გზავნილებისადმი, რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მოსახლეობას, სჯერა თუ არა ამ გზავნილების და შემდეგ, ვთქვათ, თუ სჯერა, რატომ, თუ არ ჯერა, ასევე რატომ არა, ხო, ანუ რა არის ის ფაქტორები, რაც ხელს უწყობს ადამიანებს, რომ უფრო მდგრადი იყონ და არ მარტივად არ მანიპულირდნენ, ასე ვთქვათ, ამ დეზინფორმაციული ნაკადებისადმი. და ჩვენ ასე ხშირად, ასე ვთქვათ, ასეთი ყოველდღიურში ასეთი ფართო მასშტაბიან კვლევას ხშირად არ ვატარებთ, წელიწადში ერთხელ ვატარებთ დიდ კვლევას და მიზანი არის იმისა, რომ დროთა განმავლობაში შევხედოთ, როგორ იცვლება ეს საზოგადოებრივი განწყობები, აქვს თუ არა სხვადასხვა დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ კამპანიებს გავლენა აი ამ საზოგადოების აღქმაზე და ხა ისეთი საკითხები, როგორც არის ევროკავშირი, ნატო და ასე შემდეგ. იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ კვლევაში და ჩვენ კითხვაში, რომ ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, ეს პროპაგანდა და გზავნილები, დეზინფორმაციული გზავნილები, ანტიდასავლური გზავნილები მიემართება მაგალითად სწორედ აი ამ ინსტიტუტებს და საქართველოს დასავლეთში ინტეგრაციის დამაზიანებელი მიზანი აქვს. ჩვენ ამას, როგორც უკვე ვთქვი, ვაკეთებთ წელიწადში ერთხელ CRRC-ის საქართველოსთან თანამშრომლობით, პერიოდულად აქვს სხვა კვლევებიც, მაგრამ ესეთი ფართო პრეზენტაცია და ესეთი ფართო, უფრო ფართო მასშტაბიანი, მრავალი კითხვისგან შემდგარი ესეთი კვლევა წელიწადში ერთხელ ტარდება. ეხლა უბრალოდ ასე დაემთხვა, რომ ბოლო თუ არ ვცდები, აი 10 დღის შუალედში გამოქვეყნდა ბევრი სხვადასხვა მსგავსი კვლევა, NDI-ის და AIRA-ის კვლევებს გულისხმობ ძირითადად, რომელიც მოგეხსენება ცოტა უფრო მეტი სიხშირით, თუმცა ისინიც ასე ხშირად არ ტარდება, რა ვთქვათ, ორ კვირაში ერთხელ, მაგრამ მესმის, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციების გამოქვეყნებული კვლევები რაღაცა ესე დაემთხვა ერთმანეთს, რომ
რატომ არც, იმიტომ რომ უფრო ყველა წუხსა, უბრალოდ წუხელი დაიწყო რამდენიმე თვის წინ და ეხლა არის შედეგები, თუ შარშან დაიწყო ომის დაწყებასთან ერთად გაჩნდა შეკითხვები, რომ ხო არ იცვლის საქართველოს კურსს და ხომ არ არის ეს მოსახლეობის განწყობაზეც ხო არ ისახებოდნენ, შემდეგ კვლევის ჩატარებას დრო ჭირდება და რაღაც უფრო მეტი სიხშირე ტარდება. ეხლა არ გთხოვთ, რომ ზუსტად პროცენტულად შეადაროთ რა სიცულელია, მაგრამ ზოგადად ეს კვლევები ერთმანეთს ემთხვევა თუ არის რამე სახის მნიშვნელოვანი განსხვავება, რომელიც თქვენ დაინახეთ?
იცით რა, ხო, ზოგადად ჩემი აზრით კვლევები და კვლევების ტენდენცია ერთმანეთს ემთხვევა. ეხლა მე არ ვარ, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციაში, რომ სამივე კვლევაზე, ასე ვთქვათ, რაღაცა გარე დამკვირვებელი თვალით ვისაუბრო, მაგრამ ძირითად ტენდენციები ჩემი აზრით ემთხვევა. უბრალოდ ცხადია, კვლევებს რაღაც ცოტა განსხვავებული მიზნები აქვს და ცოტა განსხვავებულ კითხვებს სვამთ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ან სვამთ ერთსა და იმავე კითხვას ცოტა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, კუთხით. და შესაბამისად აი ამ ნიუანსებში ხანდახან გამოჩნდება ხოლმე გარკვეული სხვა თაობები და გარკვეული ცვლილებები. ბუნებრივი ასევე მნიშვნელოვანი არის როდის ტარდება კვლევა და რა მეთოდოლოგიით, ხო? ანუ ეს დიდი კვლევა, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ გუშინ 2757 რესპონდენტს მოიცავს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს იყო პირისპირ ჩატარებული ინტერვიუები, საკმაოდ გრძელი კითხვარი, რომელიც 11 იანვრიდან 8 თებერვლამდე გრძელდებოდა, ეს გამოკითხვის პერიოდი, რომელსაც იარის საქართველო ატარებდა. და შემდეგ ჩვენ ასევე გუშინ რამდენიმე მონაცემი ასევე წარმოვადგინეთ სატელეფონო კვლევიდან, რომელიც 10-დან 14 მარტამდე პერიოდში ჩატარდა და ეს იყო მოგხსენებათ, აი ზუსტად მარტში პროევროპული გამოსვლების შემდეგ ზუსტად იმ პერიოდში ჩატარებული გამოკითხვა და შესაბამისად რაღაცა კონკრეტული კითხვები დავსვით ამ საკითხზე. ხოლო სხვა კვლევები, რომელიც გამოქონდა ასევე სატელეფონო იყო და მარტისთვის, ანუ შესაბამისად იმის მიხედვით როდის ქვეყნდება ესა თუ ის მონაცემი, ცოტა განსხვავებული შედეგები შეიძლება იყოს, უბრალოდ როდის ჩატარდა ველი, ასე
თქვა. კი, 10 მარტს გამოკითხე თუ 1 მაისს შეიძლება ძალიან საკმაოდ განსხვავებული შედეგი მოგცეს. ასევე აი ამ კვლევების ფონი არის ესეთი განწყობა კონტექსტში არის თვითონ არასამთავრობო სექტორში, რომელიც ზოგი ხმამაღლა ამბობენ ხოლმე, ზოგი ისეც დამალული არ არის რამე სახის გვალმაგიდაში ან კონფერენციაში ან დიალოგში თუ მიუღია ადამიანს მონაწილეობა, იცის რა ესეთი შეკითხვა, რომელსაც თვითონ დიდი და პატარა არასამთავრობოებით საკუთარ თავს უსვამენ, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვევალებოდა თუ ჩვენ თავზე ავიღეთ ევროპის დასავლეთის სიკეთეებზე ლაპარაკი, ანუ მოსახლეობისთვის იმის ახსნა თუ რატო არის კარგი ევროკავშირი. და შეკითხვა ჩდება ესეთი, რომ გავაკეთეთ თუ არა ეს, ანუ რამე ხوار შეგვეშალა, რაც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სადმე მსგავსი ტიპის, ანუ რაც პრეს კონფერენციაზე ან ისე შეხვედრაზე უყოფილვარ, ყველგან ის მის ხოლმე შეკითხვა, რომ გავაკეთეთ კი რაღაც არასწორად ხوار თქვენ არის, ხო ეს განწყობა ნამდვილად, ანუ უბრალოდ გარეშე დამკვირვებლისთვის არ მომეჩვენა, ხო?
ხო, მე მგონი არის ალბათ ეს განწყობა, თუმცა აი საინტერესო არის, ალბათ ახაც რაღაც ნიუანსებში უნდა შევიდეთ, აი ზოგადად თუ საუბრობ დასავლეთის სიკეთეებზე, ზუსტად ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს სურთ ევროკავშირი და ევროკავშირში წევრობა. და მათ შორის აი ჩვენ კვლევაში, ხო, იანვრის მონაცემებში ეს იყო 72%, რომელიც ფარს უჭერს სამყარო და ევროკავშირის წევრობას. ჩვენ ასევე ვადარებთ ჩვენსავე მონაცემს წინა კვლევას, რომლის ველიც ჩატარდა 2021 წლის ნოემბერში და გამოქვეყნდა შემდეგ 2022 წელს, და ცვლილება არ იყო აი ამ გასული 1 წლის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, ხოცელი წელიწად და ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში. ხოლო შემდეგ უკვე მარტის თვეში ვნახეთ, რომ აი 10-დან 14 მარტამდე ჩატარებული კვლევის პერიოდში კიდევ უფრო გაიზარდა, 81%-ამდე ავიდა ევროკავშირში წევრობის სურვილი. ანუ მოქალაქეებს მაიციან, რომ ევროკავშირი კარგია და მოქალაქეებს უნდათ ევროკავშირის წევრობა. ხა ჩვენ ასევე ვეკითხებით, რატომ გინდათ ევროკავშირის წევრობა და ძირითადად წამყვანი მიზეზები, ვთქვათ, ტოპ მიზეზები თუ შეიძლება ასე დავარქოთ, ხო? ანუ თავარი რაღაც პირველი ხარისხოვანი საკითხები, რაც მოქალაქეებს სურთ და რის გამოც უნდათ ევროკავშირის წევრობა, არის უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა, მოლოდინი იმისა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება ქვეყანაში ევროკავშირის წევრობის შემთხვევაში, სოციალური პირობები და ასე შემდეგ. ზოგადად სოციალური ეკონომიკური საკითხები არის ხოლმე აი ამ სათავეში და ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებმა იციან, რომ ევროკავშირში კარგი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ესე ადამიანურ ენაზე რომ ვთქვათ, იქ უკეთესი სოციალური ეკონომიკური პირობებია და მათ უნდათ რომ იყონ ამ სივრცის ნაწილი. ძალიან ბუნებრივი მოტივაცია არის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრისა. ხა არის იქ არის ცალკეული ნიუანსები, ხო? სადაც არის აი რასაც ეს ცნობილი სიტყვა რო არის მოწყვლადობას ვეძახით, ხო? ანუ არის რაღაც საკითხები, სადაც იგივე დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისადმი შეიძლება მეტი რაღაცა მეტი რესურსი იყოს, რომ დეზინფორმაციამ და პროპაგანდამ გარკვეული გავლენა მოახდინოს საზოგადოების განწყობებზე. და ეს არის უფრო ალბათ აი ღირებულებით ნაწილში, იმიტომ რომ ვისაც ვეკითხები, თქო, ვისაც არ უნდა ევროკავშირის წევრობა, ასეთი მაგალითად იანვრის თვეში იყოს სულ 10%, მათ რო ვეკითხები თუ რატომ, ნუ ისინი ამბობენ, რომ შეიძლება რაღაცა ამან ქართულ რაღაც ტრადიციებს და ჩვენს დამოუკიდებლობას, ოღონდ დამოუკიდებლობას არა როგორც ვთქვათ ეროვნულ დამოუკიდებლობას, არამედ რაღაც ჩვენი გადაწყვეტილებების მიღების დამოუკიდებლობას ხელი შეუშალოს, ან რუსეთთან რაღაცა პრობლემები შეგვექმნას, ხო? აი აქ შეიძლება ვთქვათ მეტის გაკეთება შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, და კლავა შეიძლება, რომ ის დავანახოთ საზოგადოებას, რომ სინამდვილეში იგივე ღირებულებით დონეზე ტრადიციების კუთხით არ არის განსხვავება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, ну, რა თქმა უნდა, განსხვავებები ყველა ქვეყანას შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაც ეს ერთიანი სივრცის, ერთიანი რაღაც ღირებულებით სივრცის ნაწილი ვართ და ასევე არც ერთ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში შევიდა, თავისი რაღაცა ტრადიციული ეროვნული რაღაცა ღირებულებები თუ ადაჩვევები და წესჩვეულებები არ დაუკარგავს, ხო?
პირიქით ამის გავაგრძელოთ, ეხა ონჩერ ეხა გამოაცხადეთ, რომ რეკლამისტ რომ მოდის რადიო პალიტრის ეთერში, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენ გავდივართ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9 რადიოს მსმენელი რეკლამას მოისმენს და მოუბრუნდებით ორ წუთში ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს იმიტომ რომ ინტერნეტში შეგვიძლია რომ არ გქონდეს რეკლამა და ასევე გამოაცხადებთ ტელეფონის ნომერს 2983 327, რახან ლაპარაკობთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაზე, ბარემ საზოგადოებრივი აზრიც ჩართოთ ახლა და მსმენელი გყავს ეთერში. დიდი მშვიდობა, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმენთ.
Алло.
Тех хайп занят, кисмет.
Тех, მოგესალმებით, ბატონო ნიკო, მიესალმები ბატონო მოსტუმარს. ეხა როგორც გადმოსემდა, ხო, ამ თემას ბატონო მოსტუმარი, გასაგები, ეხა ჩვენ ვიცით ევროკავშირის სიკეთეები რა არის, ეკონომიური და კიდევ რაღაც რაღაცეებში ვერ გვევი. არის ხომოფობი ვარ და უდიდეს პატივსემა ჩვენთვის ნომერ პირველი ვალერონები არიან ჩვენი, ვახტანგ ჭაბუკიანი, რუდოლფ ნურეევზე ვგიჟდები საერთოდ. ფარაჯანოვის აშიქე.
მიხოცებით, ანუ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ რაღაც იმაზე რომ გადავიდეთ, უცებ ნურეევიდან დავიწყეთ.
იარეთ დასავლეთელები მაინდამაინც მახინჩში. აი ეს მაინტერესებს, ეს კითხვა მაგრამ არ გვინდა ეს პროპაგანდისტული თქვენ გასაგებია.
ვერ გავიგე რა სამბობთ, ანუ ფაქტობრივად არის მის თქვენი.
თავში ნუ მოგვახოთ რა ძალიან თქოთ, იმიტომ რომ ყველას პატივსაცემთ ლამაზი რაღაცეები
ევროპაში. როდიში გაგაცხადინებთ? მადლობა. ანუ დაგასრულებინებდით, ვერ გავიგე რა მახინჯი გავიგე და მაგაზე ვაწყვეტინებ ხოლმე თუ ჰომოფობიური განცხადება, მაგრამ ტაშენ უბრალოდ ფიზიკურად არის მოდა და
ხო, ნუ მაინც მე დაახლოებით მე მგონი გავიგე რა საუბრობდა ჩვენი მსმენელი და ჩემს არავინ არაფერს არავის არ ახვევს, ხო? ანუ რატომღაც არასწორი აღქმა არის ხოლმე ქვეყანაში, რომ თითქოს ევროკავშირი სადღაც გვექაჩება, ან ნატო სადღაც გვექაჩება, ან ვიღაცა სადღაც გვექაჩება. სინამდვილეში ისევ ეს კვლევის შედეგები სწორედ ამას აჩვენებს, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა სწორედ ევროკავშირი და ნატო. არავინ არავის არც და რეკაჩება, უბრალოდ ეს არის გაცხადებული საქართველოს ერთი მხრივ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაც და ეს მიუხედავად ბოლო მოვლენებისა, ყოველ შემთხვევაში საჯარო გაცხადების დონეზე არ შეცვლილა და ეს არის გაცხადებული ძალიან კაფიო, ასე ვთქვათ, გზავნილი საქართველოს მოქალაქეებისა. და ჩვენ კი არავის, სადღაც კი არავინ ცდილობს რაღაცა მოგვახვიოს თავზე, არამედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორც ქართველი ერი, რაღაცნაირად დაუახლოვდეთ ევროკავშირს და შესაბამისად მქონდეს ბევრი საერთო.
მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ზოგადი ნარატივი იგივე რჩება, რომ ჩვენ ყველა ვამბობთ, რომ ყველა თანხდებით 58, რავი, რამდენიც არის, რომ ევროკავშირში გვინდა, მაგრამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გაჩნდა ესეთი კუთხე, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა ევროკავშირში, მაგრამ ჩვენ გვინდა ღირსებით ევროკავშირში. და თუ ევროკავშირში შესვლა ნიშნავს, რომ რამეზე უარი უნდა ვთქვათ, ზოგან ეს თქვათ არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ რაზე უნდა ვთქვათ უარი და ლოგობოტა თემის შევიწროებაზე, მაგრამ ნუ ეგრო გვერდზე გადავდოთ, შეიძლება იყოს, რომ აი ევროკავშირი რაღაცებს გთხოვს, რომ აი ეს რეფორმა ჩაატარეთ და ეს უღირსობა არის და ანუ ერთი არის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ ამას, მაგრამ შემდეგ ბევრგან იმეორებენ ხოლმე ამას, რომ კი ევროპა გვინდა, მაგრამ თუ ახლა ევროპას ნიშნავს, რომ უნდა დავიჩოკოთ და რაღაცა ვეხოცოთ, ეგრეც არ გვინდა. აი ეგ თუ იზომება, იმიტომ რომ ეგ რაღაც რთული გასაზომი მეჩვენება, რამე შეიძლება ეგ დაინახო.
რა თქმა უნდა, ნუ გააჩნია რა რისი გაზომო გვინდა, რაღაცები იზომება და პირველში ცოტა გაუგებარი არის აი ეს რაღაც ლოგიკა, ხო? რაზეც ახლა ვსაუბრობდით, მაგრამ ეს არის სწორედ რაღაცა ერთგვარი ხაზი ანტიდასავლური პროპაგანდის მათ შორის ბოლო პერიოდში, რომ თითქოს რაღაცა ევროკავშირი ჩვენ რაღაცას თავს გვახვევს და ეს ასე ჩვენ არ გვინდა. ახლა რაც შეეხება თვითონ აი მაგალითად რეფორმებს და რეკომენდაციებს, ხო? ანუ საქართველოს მოქალაქეების უდიდეს ნაწილი ეს ამკლევაში არ არის, მაგრამ ჩვენ წინა კლევაში იყო 72% მიიჩნევს აუცილებლად, რომ შესრულდეს ევროკავშირის მიერ დაწესებული, ანუ უფრო სწორედ დაწესებული რა, მათი რეკომენდაციები, ხო, მათ მიერ მოცემული რეკომენდაციები იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. და მათ შორის ამ 12 რეკომენდაციიდან ეს უკვე ამკლევაში გვაქვს, მოქალაქეებს მიაჩნიათ, რომ ყველაზე პრიორიტეტული რეკომენდაცია არის პოლარიზაციის დასრულების შესახებ რეკომენდაცია და მათ უნდათ, რომ ამ მიმართულებით იხილონ საქართველოს პროგრესი და შემდეგ არის სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფის კუთხით გადასადგმელი ნაბიჯები და სასამართლოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების უზრუნველყოფის
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როცა მე შევხედე შედეგებს რო უყურებდი, თვალში მომხდა მაშინვე, რომ აი გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 26% გამოკითხულების ამბობს, რომ 12 რეკომენდაციიდან ყველაზე პრიორიტეტული არის პოლარიზაციის დასრულება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს შეეხება არა მარტო ევროკავშირის რეკომენდაციებს, არამედ როცა ადამიანებს ეკითხები, რომ ქვეყანაში რა გაწუხებთ, არის რომ ყელში ამოვიდა აი ეს. ახლა პოლარიზაცია ლამაზი კი არა და ესეთი უცხო სიტყვა, მაგრამ ნუ ეს იწილო-ბიწილო, ეს გაუთავებელი კინკლაობა და ყველანაირი გამოკითხვის მიხედვით ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთა არის, რომ ეს არ იყოს.
ანუ
როგორ უნდა მოხდეს, რომ ეს დასრულდეს, ან ვინ უნდა გააკეთოს, ან როგორ, ეგ რთული და სხვანაირი საკითხია, მაგრამ ისე შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საერთოდ უყალას ყოველში ამოგვივი და ეს აი რა ვიცი, პოლარიზაცია უარეს სიტყვა მოვიფიქრე.
კი, ანუ ამას სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს, მათ შორის ჩვენ მიერ ჩატარებული ფოკუს ჯგუფები თუ სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს იმას, რომ მოქალაქეებს უკვე მიაჩნიათ, რომ აი რაღაცა ეს პიროვნულ დონეზე გადასული დაპირისპირება საერთოდ მათ შორის მედიასივრცეში და ყველგან ერთგვარად აი მოქალაქეების ყურადღებისგან გათიშვის ეს არის წინაპირობა. აი როგორც კი ამ ასეთ რეჟიმში გადადის რაღაცა დისკუსია და დებატები, მათ უბრალოდ აღარ აინტერესებს და ისინი დაღლილი არიან ასეთი აი პოლარიზაციის გამთქვათ ისევ ხო ყველაზე კულტურულად დავარქვათ ეს. ჩემი აზრით ამას რაც უნდა ეშველოს არის ძირითად პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სპექტრში არის ამის გასაღები და ეს უნდა იყოს ნაცვლად რაღაც ურთიერთ ბრალდებებისა და ურთიერთ თავდასხმებისა და აი იმ რაღაცა აგრესიული რიტორიკისა, რომლის ტონსაც სამწუხაროდ ხედავთ, რომ მაგალითად ამდობის პირებიც მათ შორის აძლევენ აი პოლიტიკურ სივრცეს, გადავიდეს დისკუსია უფრო ხედვების შეთავაზებაზე, რაღაც პოზიტიურ დღის წესრიგზე, რომ რას თავაზობს ანერთი ან მეორე ან მესამე.
აკვირდი ხაზე გავს, რომ მარტო ხელისუფლებას არ თხოვენ ამას, ანუ თლიანად პოლიტიკურ სპექტს, ოპოზიციან ყველა
რა თქმა უნდა.
ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ 2988327 და ვიმეორებ, იმიტომ რომ მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე და შემდეგ თუ მოგინდებათ შეგეძლოთ თქვენს დაერეკოთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გესმენთ.
გამარჯობა ბატონ ნიკოლოს. მიზალვი თქვენს თუმარს ბატონი მიხეილი, ხო?
სწორედ
იძახი? დიახ. ალო.
კი, სწორად ამბობთ, გესმენთ.
ხო, ბატონო მიხეილ, ეს ყველაფერი გასაგებია თუ საქართველოსში რა ხდება, რომ ჩვენ გვაკეთებთ ევროატლანტიკურ არჩევანს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გსურს ღირებულება ის რუსული სალდაფონული პუტლერისტული, რაცა ჩვენი ხელისუფლება არის ამოფარებული დემოკრატიის და ქრისტიანობის სახელით და რომელიც ჟღერს ესე მაგალითად სტარში მჟოპუ იზაგლადიო, ანუ რასაც არ მოიპარავენ, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ავირჩიეთ, მოვითმინოთ, ესე იგი, არ მოგეწონება, მე კი გადავირჩიოთ, მაგრამ ამის საშუალება სხვა გვაძლევს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ციტრ არის, აი ახლა აქ ჩამოსულს ევროპიდან და ამერიკიდან გამოკრილ რუსებს, ანტიპუტლერისტურებს. თუ კითხავს ვიღაცა თუ კი უტარეს გამოკითხვას, რუსები იქნებიან, ბელორუსები იქნებიან, უკრაინელები და ვინც არ უნდა იყოს იმდო ევროპიდან და ამერიკიდან, მე ძალიან ბევრი ვიცი გამოყარეს უბრალოდ პონტის გულიზა. მასურთ მათ, როგორ საქართველოში იცხოვრონ, გრუზინურ პუტლერისტულ საქართველოში თუ ისე ვიცეთივე ევროპულ საქართველოში, რომელიდანაც ისინი გამოყარეს, რამე თუ ქართველები ჩვენ ამას მაგალითად მე მგონი ვერ გავუკეთებთ.
მადლობა ზარისთვის. ანუ თუ სწორად გავიგე შეკითხვა არის, რომ რუსებს აქვინ ჩამოვიდა, რუსები იმათ თუ ეკითხებიან რა უნდა, თო რაც მე მგონი ამ გამოკვლევაში არ იყო და ისედაც თავად რუსების გამოკითხვა მინახავს ჩვენთან იყო საიტზე ერთი კვირის წინ, რუსებმა გამოკითხეს რუსები საქართველოში მცხოვრები, ოღონდ შედეგები ესე ზეპირად არ მახსოვს, არ მახსოვს რომ სტატიას კითხულობდა, რაც საინტერესო ის ქონდა. თუმცა მეორეა რა უნდა ვკითხოთ.
ჩვენ კვლევაში ცხადი არ არის, ასე ვთქვათ, ძირითადად ჩვენ კვლევა ეხება საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს გვაინტერესებს საქართველოს მოქალაქეების აზრი სხვადასხვა საკითხებზე, იმიტომ რომ ისინი არიან გადაწყვეტილების მიმღები და მათ ასე ვთქვათ ისინი უნდა განსაზღვრავდნენ პოლიტიკურ თუ სხვა სახის საზოგადოებრივ დღის წესრიგს საქართველოში. რაც შეეხება სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში არიან, ეს შეიძლება საინტერესო კვლევის საგანი იყოს ზოგადად ამ წუთას ჩვენი კვლევის რაღაცა მიზანი ეს არ ყოფილა, შესაძლო არის ალბეთ რაღაც სხვა მეთოდებით ამის გამოკითხვა, თუმცა ხო არ ვიცი საქართველოს მომავალზე, არ ვიცი რამდენად შეიძლება მათ ვკითხოთ ხო, ანუ როგორი საქართველო უნდა თმათ, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად ამა.
ერთი ასევე რაც გამიჩნდა შეკითხვა, რომ არის ერთ-ერთი სტატისტიკა, თქვა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ხა წავიკითხავ, მოსახლეობის იანვარში 31% მიიჩნევდა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი დასავლეთის მიერ პროვოცირებული დაპირისპირება იყო, 38% არ ეთანხმებოდა კონსპირაციულ გზანულს, რომ დასავლეთს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა, 29% ამას სარწმუნოდ მიიჩნევდა. ერთ-ერთი 38%, 29% ისე ჟღერს. მეორე არის, რომ წარმოიდგინოს, სამიდან ერთი ადამიანი მიიჩნევს, რომ დასავლეთი ცდილობს, რომ ჩაითრიოს საქართველო ომში რუსეთის წინააღმდეგ, რაც ანუ პირდაპირ კონსპირაციული გზანული არ არსებობს გასულ რამე. ანუ ეს რაც სავარაუდო და მოსაზრება და თეორია კი არ არის, არაფერი არ ამყარებს ამას. და გეჩვენება ამის, რომ ბევრია, 29% თითქოს არ არის ბევრი, ნუ 50 არ არის, 40 არ არის, ნუ 29%-ია, მაგრამ 29% არის ყოველი მესამე.
დიახ, თითქმის ყოველი მესამე, ანუ 10-დან 3. ხო, ეს არის ზუსტად, ანუ ალბათ მთავარი ეს ბირთვი, სადაც ჩვენი, რატო არის ჩვენი პროგრამა დაინტერესებული, რომ გამოვიკვლიოთ ესა თუ ის საკითხი, ზუსტად იმიტომ, რომ მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვესმის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან მიზანმიმართული ორგანიზებული ანტიდასავლური ნარატივები, მათ შორის ის, რომ თითქოს დასავლეთი საქართველოს ომში ჩართვას ცდილობს, რომ თითქოს რაღაცა ეს უკვე პირდაპირ რუსული პროპაგანდის ნაწილი არის, რომ და ეს ომი თითქოს იძულებული იყო რუსეთი ამ ომში შესულიყო, და ეს რაღაცა დასავლეთის თუ ნატოს გაფართოების თუ რაღაცა სხვადასხვა ასე ვთქვათ მითიური მიზეზებით იყო გამოწეული სინამდვილეში. და ხო, ხედავთ, რომ ეს შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არ არის ამ პროპაგანდისადმი, არ ჯერა ამ პროპაგანდის, ხო? ანუ ეს არ არის, ვთქვათ, 29%, 30% რო ჯერა, 70% არ ნიშნავს რო ჯერა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მაინც საკმაოდ ასე ვთქვათ, სუყე ლუკმა არის იგივე პროპაგანდის გამოცხადება. ეს
წარმოვიდგინოთ, რომ 4 კაცი ვართ ოთახში და აქედან კამათობ და ერთი კაცი გვეკამათება.
ხო, დაახლოებით ასეთი სიტუაცია, რომ ვთქვათ, უმეტესობა შეიძლება. და ასევე ნუ ასეც ვერ ვიტყვით, რომ იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან, ანუ ის აი აქ არის უბრალოდ აქ ჩანსა ეს ერთგვარი საფრთხე თუ გამოწვევა, რომ ის კი არ არის, რომ 50%-ზე მეტი, 60%-ზე მეტი, 70, თქვათ, ისეთივე ჩამოყალიბებული, როგორი ვართ ევროკავშირში წევრობაზე, როგორიც ვართ რაღაცა სხვა საკითხებზე, შეიძლება არ ვიყოთ იმ საკითხზე, ამას აჩვენებს კვლევა, თქვათ, რა როგორი არის ქართულების დამოკიდებულება აი ამ კონკრეტული პროპაგანდისტული გზავნილებისადმი. და აქ არის სწორედ ის გამოწვევა, რომ აი ეს მუდმივი ნაკადი პროპაგანდისტული გზავნილების და დეზინფორმაციის სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების მხრიდან, სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორების მხრიდან გარკვეულად აკნინებს საზოგადოების მედეგობას, ამცირებს საზოგადოების მედეგობას, რომ რაღაც დეზინფორმაციისადმი იყოს, კონდეს რაღაცა მყარი დაცვე, არ ვიცი რა ქვია ამას, ნუ რაღაცა ზღუდე, ხო? და არ გახდეს დეზინფორმაციით მანიპულირებადი. სამწუხარო არის ის, რომ წესით საზოგადოების ყველა სფერო, სხვადასხვა თქვათ სექტორები, მათ შორის სახელმწიფო და იგივე არასამთავრობო სექტორი, იგივე მედია ასე შემდეგ, ჩართული უნდა იყოს აი ამ გამძლეობის მედეგობის შექმნაში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ რიგი აქტორები არათუ ხელს უწყობენ, არამედ პირიქით თავიანთი რიტორიკით და თავი მათ შორის შემთხვევაში ამ გზავნილების პირდაპირ გამეორებით და გავრცელებით თავად უქმნიან საფრთხეს და აცლიან აი რაღაცა მედეგობას, საზოგადოებას, დეზინფორმაციას.
და ერთი ახლა გამიჩნდა შეკითხვა და არ შეიძლება სწორად არ ვსვამ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, დასავლეთის მიმხრობა აღიქმება ხოლმე სწორედ ლიბერალური დასავლეთის მიმხრობა. სანამ რას გულისხმობ, რომ თვითონ დასავლეთიც მონოლითი არ არის, იქაც აქვთ შიდა დაპირისპირებები და ძალიან მწვავე კამათი და პოლარიზაცია, და არის ზოგადად, თქვათ, ახლა ამერიკის უკეთესად ვიცი, მაგრამ ევროპაში, საფრანგეთში და გერმანიაშიც არის დაპირისპირება. ბრწყალებში ვიტყვი ლიბერალურ და კონსერვატულ მხარეებს შორის, ბრწყალებში, მეტყვი ბოლომდე, რომ კითხო რომ ზუსტად რას ნიშნავს, ალბათ არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ხვდები, რომ აი რაღაცა იქაც კამათობენ ამასთან დაკავშირებით. და მგონია, რომ ესეც, თქვათ, აი დასავლეთის ნაწილი არის ასევე დისკუსია და დისკურსი, როგორ უნდა თვითონ ქვეყანას რო იყოს ჩამოყალიბებული და რა ღირებულებები არის მათთვის მნიშვნელოვანი. და იგივე, თქვათ, არ ვიცი, როცა ჩვენთან ლაპარაკობენ რა დასავლეთი გვინდა დასავლეთთან გაერთიანებას დასავლეთთან სწრაფას ვინც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სწორედ აი ერთგვარ ლიბერალურ დასავლეთთან კავშირს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ როცა დარწმუნებული ვარ ბევრ თქვათ ანტიდასავლელ ქართულს გაცილებით მეტი საერთო ექნებოდა საფრანგეთში პარტიებთან რომლებიც ბევრ პროცენტს იღებენ უმრავლესობას არა მაგრამ მაინც არ ვიცი გასაგება ჩამოაყალიბა თუ არა იმიტომ რომ ეხა გზადაგზა მომდიოდა მაგრამ დაახლოებით მე რაღაცა მივედით ხო რომ
კი უბრალოდ ანუ კითხვა
არა მაგრამ მოსაზრდა ხო ანუ ამიტომ რა ვქნა თქო რა შემდეგ კითხვის ბოლო ყოველთვის არის რომ ერთია რომ მე გამოკითხვის შედეგები გვაქვს და მეორე რომ რას უშვებით ამ გამოკითხვის შედეგებს ერთი და მეორე რას უნდა ვუშვებოდეთ იმიტომ რომ როცა არის ლაპარაკი თქვათ პროპაგანდაზე იგივე თქვათ არასამთავრობო იქნება თუ რა სახელმწიფო სტრუქტურები საქართველოს შეიძლება უფრო გან ახსნა ჯობდეს ვიდრე აუცილებლად რეკლამირება რომ აი ეს არის კარგი და მორჩა.
ხო, ანუ ეს უკვე არის მათ შორის ჩვენი მიზანი, ხო? ანუ რა არის ის, რომ ერთი მხრივ რა თქმა უნდა შევხედოთ რა რეალობა არის და მეორე მხრივ ეს გავითვალისწინოთ შემდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების, სხვადასხვა რა ვიცი იგივე პროექტების დაგეგმისას, რომ ვიცოდეთ რა მიმართულებით არის უფრო მეტად სამუშაო და მათ შორის ზუსტად ის, რომ ანუ ჩვენ რაღაცა ის მიზანი ის კი არ გვაქვს რომ ადამიანებს ავდგეთ და რაღაცა მოუწოდოთ და მართლა რეკლამირების და პროპაგანდის გზით რაღაცა თქვათ რაღაცა მიმართულებით უბიძგოთ, რომ რასაც ძირთადად თქვათ რუსული პროპაგანდა ცდილობს, ხო? არამედ ჩვენი მიზანი არის გავიგოთ რატომ აქვთ ესა თუ ის შეხედულებები ადამიანებს, შემდეგ რიგ შემთხვევაში ცოტა უფრო სიღრმისეულ კვლევებსაც ვატარებთ, რომ აი ამა თუ იმ რაღაცა მოსაზრების უკან რა დგას, ანუ მათ როგორ რა ცხოვრებისეული გამოცდილებები აქვთ, რა წუხილები აქვთ, თქვათ რა შიშები აქვთ, იგივე ხო აი ეკონომიკურ საკითხებზე რო ვსაუბრობთ, ხო აი რა საფრთხეებს ხედავენ, რის გამოც შეიძლება რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებები აქვთ, იმიტომ როგორც წესი რაღაცა მოსაზრებები დაფუძნებული არის ხოლმე რაღაცა შიდა ერთი მხრივ ალბათ რაღაც შედაღირებულებზე, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცა იგივე ეკონომიკურ თუ ცხოვრების პირობებზე და იმ რაღაც გამოცდილებებზე, რაც ადამიანებს ქონიათ და შემდეგ აი ამის გააზრებით მივიდეთ იმამდე, რომ ცინამდვილეში რა არის მათი მთავარი პრობლემა და როგორ უნდა ველაპარაკოთ და შეიძლება პრობლემის გასაღები სულაც არ არის იმაზე, რომ აი ზამთრის ტელევიზიით ყველა გამოვიდეს და რაღაცა ვიძახოთ, რომ აი და რაღაც დასავლეთი გვინდა თუ აი LGBT პროპაგანდას არავინ არ გვახვევს თავზე, ხო? ანუ არამედ ცინამდვილეში სულ
ხარ მიხვდი, რასაც გითხოვთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც ეს ერთი შეხედვით ევროკავშირის წინააღმდეგები შეიძლება იყვნენ, ან ეჭვიეპარებოდეთ, რომ ღირს თუ არა. ამ ადამიანებს მეტი ექნებათ საერთოდ და სალაპარაკოს ვერც ნახავდნენ ზოგიერთ გერმანელ ერთან თუ ბრიტანელთან ან ფრანგთან, რომელთანაც მიხვდებოდნენ რომ ეს არ არის მაინდამაინც ევროკავშირი, ეს ვერის ხენი რა,
ანუ ხო, ანუ ევროკავშირი მრავალფეროვანია და
მრავალფეროვანია,
მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი, ევროკავშირი თვითონ მრავალფეროვანი არის, ან მისი რაღაცა სლოგანიც კი ეს არის, ხო, რაღაც ძლიერ მრავალფეროვნებაში იგულისხმება ის, რომ 27 ქვეყანა არის ბუნებრივია და კი ზოგიერთ ქვეყანა შეიძლება ერთმანეთს ძალიან გავდეს, მათ შორის თქვა რაღაცა ენა საერთო კონდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ არის მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც სრულიად რადიკალურად განსხვავებული არიან, მათ შორის ისტორიით და ასე შემდეგ და მიუხედავად ამისა ყველა თანაცხოვრობს და არის რაღაცა ჰარმონიაში და ამასთან ერთად, ხო, ქვეყნის შიგნითაც არის ზუსტად ისეთივე რაღაცა დისკუსიები და განწყობები, როგორც ჩვენთანაც აქ არის და მე მგონი ალბათ ვისაც დასავლეთი უნდა და ევროკავშირი უნდა, სწორედ იმიტომაც უნდა, რომ იქ ეს აზრთა მრავალფეროვნება არის, რაღაცა თავისუფლება არის იმისა, რომ კონდეს რაღაცა განსხვავებული აზრი, მათ შორის შეიძლება უმრავლესობის აზრს საერთოდ არ ეთანხმებოდეს ეს, მაგრამ ამის გამო არავინ არავის არ ჩაქოლავს, ხო? და სანამ ეს აზრი არის, თქო, არა ძალადობრივი და რაღაცა თუ ვინმეს არ ავნებს, პრობლემა არ არის, ცხადია, რომ ვინმეს განსხვავებული აზრი ქონდეს. მე მგონი, ხო, ანუ ხანდახან ეს კვლევები ასევე ისე შუქდება, რომ თითქოს აი მოსახლეობას რაღაცა ნიშნულოვანი წინააღმდეგობა აქვს იგივე ევროკავშირთან თუ დასავლეთთან. ამ დროს წინამდებში ეს კვლევები მუდმივად აჩვენებს იმას, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის პრო ევროპელი, პრო დასავლელი, თუმცა არის გამოწვევებიც, ხო, და ამ გამოწვევებს თვალი უნდა გაუსწოროთ. მაგალითად, ახლა ეს კვლევა ჩვენ შემთხვევაში, რასაც აჩვენებს, რაც ჩვენთვის საინტერესო მიგნება იყო ის, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ახლა ჩვენ ვსვამთ რამდენიმე კითხვას იმაზე, თუ ვინ უკეთესი პარტნიორია საქართველოსთვის, რუსეთი თუ თქვათ ამერიკა და ევროკავშირი, ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თუნდაც ღირებულებები, ხო, ანუ აქ იგულისხმება რაღაცა საერთო წარსული და რაღაცა ისტორიული ღირებულებები, ან საერთო რაღაცა დემოკრატიული ადამიანის თავისუფლების ფასეულობები და ასე შემდეგ, ხო? ასევე თუნდაც ტრადიციების შენარჩუნება, საუკეთ შენარჩუნდება ტრადიციები რუსეთთან პარტნიორობით თუ დასავლეთთან პარტნიორობით, ან უსაფრთხოების კუთხით ვინ არის საქართველოს უკეთესი პარტნიორი. ყველა ამ კითხვაზე მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი ყოველთვის პასუხობს, რომ დასავლეთი, მათ შორის ტრადიციების დაცვის კუთხითაც. თუმცა საინტერესო ტენდენცია ამ კვლევაში, ბოლო კვლევაში იყო ის, რომ წინა ჯერზე ჩატარებულ 1 წლის წინ დაახლოებით ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით, მოკლებული იყო როგორც იმ მოქალაქეთა წილი, ვინც რუსეთს მიიჩნევს უკეთეს პარტნიორად, ასევე მოკლებული იყო იმ მოქალაქეთა წილი, ვინც დასავლეთს მიიჩნევს უკეთეს პარტნიორად. და რუსეთის შემთხვევაში ამ ტენდენციას მანამდე ვხედავდით და ეს არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ უკრაინაში რაც ჩაიდინა რუსეთმა, ამან რაღაცა მოსახლეობის რაღაც ნაწილზე იმოქმედა და მათ გადააფასეს თავიანთი დამოკიდებულება რუსეთისადმი და ახლა უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, მიიჩნევენ, რომ რუსეთი შეიძლება სანდო პარტნიორი იყოს საქართველოსთვის. მაგრამ ასევე ცირედით შემცირებული არის იმ ხალხის წილი რიგ საკითხებზე, რომელიც მიიჩნევს, რომ დასავლეთი არის საქართველოსთვის კარგი პარტნიორი. ამის ახსნა შეიძლება იყოს, ახლა ამას კვლევა ასე ცალსახად არ გვეუბნება, მაგრამ ამის ახსნა შეიძლება იყოს სწორედ ის მიზანმიმართული ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს არ იყო ტენდენცია მანამდე, მაგრამ აი დროთა განმავლობაში ერთ და იმავე რაღაცა შეძახილმა ხე გაახმოს პრინციპით, რაღაცა მცირედ, არა დრამატულად, მაგრამ მცირედ შემცირებული არის ამ ხალხის წილი და სანაცვლოდ გაზრდილია ისეთი ხალხის წილი, რომელიც გადაუწყვეტელია, ხო, რომელიც რაღაცა შუაში არის და ბოლომდე
ჩამოყალიბდა. დაიბნა, ვერ გავიგეთ, ანუ რა ხდება?
ეს არის პროპაგანდის მიზანიც, არა ის, რომ უცბად გადაგარწმუნოს და ვთქვათ ერთი პოზიციიდან სრულიად რადიკალურად სხვა პოზიციაზე გადაგიყვანოს, არამედ რაღაცა აი დაგაეჭოს და შუაში გადა. თუმცა აქ ერთსაც ვიტყვი და დავასრულებ ამ ნაწილს, რომ აი როცა საკითხი ეხება უსაფრთხოებას, მოსახლეობის სრული უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების კუთხით, ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ანუ 59%-ზე საუბარი, ქვეყნის საუკეთესო პარტნიორი არის დასავლეთი, ამერიკა და ევროკავშირი, და თქვა 13% თუ არ ვწდები მიიჩნევს, რომ რუსეთი, ანუ ძალიან
ძლიერ. ეგეც კარგი ბევრია მოახლოესი ისტორიის გათვალისწინებით, უნდა საქართველოსი და გინდა ახალ კრაინში ახდება მაგისი. ეხლა მას ვიცი, ერთ ფინალსაც ჩართ, გველოდება რაღაც ხანია. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
დიახ, გამარჯობა. თქვენაც თუმარმა ბატონო ნიკო ახსენა, რომ ისეთი აზრიაო ანუ კონსპირაციული თეორიის მატარებელია ძალიან ბევრიო, ისეთი ზოგის გონია, რომ ეს ომი ნატოს გამო დაიწყო და რა ხავა რის გამო დაიწყო ეს ომი, ქვეყანას უწერია კონსტიტუციაში, რომ შედის ნატოში და რა თქმა უნდა ნატო იყო მიზეზი ამ ომისა.
იცოდა, მოდი ეხავე გაგაცვეთინებ, თანუ მე როგორ წესი, არა, როგორ წესი ვაძლევ ხოლმე მსმენელ საშუალებას, რომ გამოთქვას აზრი, აქ არა ყაქ ისა აზრის მრავალფეროვნება არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე ვძლობ ხოლმე, რომ არ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერი კონსპირაციების თეორიების გასავრცელებლად. მით უმეტეს ვარი რაღაცები 2-4-ია, ვინ დაესხა თავს უკრაინას სრულ მასშტაბიანად 1 წლის წინ 24 თებერვალს და ვინ აგრძელებს ამ ბრძოლას? ნატო არ არის ჩართული ომში, ჩართული არის პუტინის ჯარი და დღეს დილით ბომბავდნენ მთელ უკრაინას და ჩამოაგდეს რაკეტები. ანუ რა ნატომ დაიწყო, რას ლაპარაკობთ? ეს არის აბსოლუტური აბსურდი.
ანუ მსმენელი ამბობს, თუ თქოს ნატო არის ამის მიზეზი, ეს არის სწორედ გავრცელებული რაღაცა პროპაგანდა. სინამდვილეში მიზეზი არის ის, რომ რუსეთს არ სურს მისი გავლენის მიღმა გავიდეს ვინმე მის სამეზობლოში და სურს, რომ რაღაცა შუა საუკუნეებრივი მიდგომებით რაღაც რეგიონზე ქონდეს თავისი გავლენა და სინამდვილეში ადამიანებს და ქვეყნებს, როგორც არის საქართველო, უკრაინა, იგივე მოლდოვა და სხვები, აქვთ უფლება, რომ თავად გადაწყვიტონ და მიიღონ გადაწყვეტილება იმისა, სად უნდათ, ვისთან ერთად უნდათ, ასე ვთქვათ, მეგობრობა.
თან მიშა, იცი რა, ხანდახან
ეს კვლევა აჩვენებს, რომ გვინდა ნატოსთან და ევროკავშირთან.
ანუ კვლევა ერთია და მე წამიკითხავს, ვთქვათ, აი როგორ წესი არ მინდა შეფასებითი კატეგორია, მაგრამ უფრო მემარცხენეებმა იციან ხოლმე, რომელსაც სხვა მემარცხენეები ლანძღავენ თან ამერიკაში და გერმანიაში, რომლებიც აი ყველაფერში ამერიკის და ნატოს და დასავლეთის დანაშაულს ხედავენ, მაგრამ ჩვენ ხო საქართველოში ვცხოვრობ და აქედან ხო ვიცით ჩვენ თვითონ სად მიგვაძლევდა ნატო, თუ არა ვეხვეწებოდით ნატოს, რომ შეგვიშვიდო და არ შეგვიშვეს. უკრაინაც ეგრე, ანუ არანაირი უახლოესი პერსპექტივა არც უკრაინას და არც ჩვენ, რომ რამე დროს ნატოს წევრები გამხდარიყავით, არ იყო ის, რომ ნატო გვეხვეწებოდა, რომ საქართველო ჩვენთან ხო არ შემოხვალთ, იყო რომ ვემუდარებოდით, რომ იქნება შეგვიშვა და თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა პრეტენზიები ნატოსთან, დიწილათ არის იქიდან, რომ იქნება თავის დროზე ან შევეშვით, ან უარი ეთქვათ, ან რაღაცა ისე ყოფილიყო, რომ 2000 8 წელს მეტი მანევრირების საშუალება მოკლეთ რა მანდ
კი ნამდვილად
სხვა ეს არის მაგრამ არავინ მიგვათრევს არსად ხო ვიცით ჩვენ თვითონ ვეხოცებით
და მათ შორის ამაზეც ქონდა კლოი კითხვა და ბარემ ამას ვიტყვი ას ხას გავსვამ ან კითხვა არის ასეთი მოსაზრება უბრალოდ რუსეთის აგრესიული რეაქცია საქართველოს მთელობაზე გაწევრიანდეს ევროკავშირსა და ნატოში გამართლებულია თუ არა ანუ როგორ ასფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეების სრული უმრავლესობა მიიჩნევს ანუ ეს არის ერთ წუთით უცბად დავითვლის 63% მიიჩნევს რომ არ არის გამართლებული რუსეთის რეაქცია საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში სწრაფვაზე რომ კონდეს აგრესიული რაღაცა რეაგირება და თუნდაც მithumetes რა თქმა უნდა რაღაც სამხედრო თუ რაღაცა სხვა სახის რეაგირება ხო შესაბამისად მოქალაქეთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ ეს არ არის გამართლებული არ არის სწორი და ამასაც ანუ ამ მიმართულებითაც ეს არჩევანი რომ ჩვენი არჩევანია და ჩვენი გადასაწყვეტია სად გვინდა ვიყოთ და არავის არ ეკითხება განსაკუთრებით რუსეთს რომ რაღაცა ამის მიხედვით გადაწყვეტლებები ამის ანუ ჩვენ რაღაცა შევცვალოთ ჩვენი კურსი იმის მიხედვით რას ფიქრობს რუსეთი ამაზე პრინციპში თანხდება სრულიად საქართველოს მოსახლეობა მათ შორის.
და მე აი ისე იმას ჩემხას გავაგზავნებ რომ დაგეთანხმოთ ან რომ ძალიან არ მესმის ხოლმე, ნუ მესმის როცა უცხოეთში სადღაცა ბერლინში ზის ვიღაცა და ფიქრობს რომ იცი რა თავის დროზე ისინი ბუში, გორბაჩოვი რაღაცა შეთანხმდნენ და არ ითვალისწინებენ ხოლმე რაც ყველაზე უფრო საწყენია თვითონ ქვეყნების
ნებების აზრს.
საქართველოს რა უნდა, ანუ იქ გორბაჩოვი კი არა და ელცინი და ვიღაცა თუ შეთანხმდნენ, ეხლა 2023 წელია საქართველოსი ცხოვრობდა, საერთოდ არ მაინტერესებს 20 წლის წინ ვაშინგტონი და მოსკოვი რაზე მოლაპარაკდნენ, ანუ ჩვენი მოსახლეობის სურვილია რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და თუ ამის გამო მე რუსეთი თავს უნდა დამესხას, ან მე ან უკრაინას, ჩემი ბრალი არ გამოდის და არც რანაირად.
ზუსტად და პირიქით ანუ თუ შევხედავთ ნებისმიერ ქვეყანა რომელიც ანუ იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები ხო რომლებიც გაწევრიანდნენ ნატოში მას შემდეგ რაც ნატოში გაწევრიანდნენ მათ რუსეთი თავს არ დასხმია ხო ეს პირიქით არის რაღაც უსაფრთხოების გარანტია და სწორედ ამიტომ ეს ხმის თავს რუსეთი ვისაც ეს ხმის მანამდე რომ იქნება და რაღაცა გაუვიდეს ხო ანუ ამაში არის საქმე თუმცა ამ ეტაპზე როგორც ჩანს ძალიან დიდი ლუკმა მოინდომა რომ გადაეყლაპა და გაეჭირა ეს ლუკმა ძალიან ცუდად და ალბათ ცუდადაც მოუბრუნდა
კიდე ერთი რამე
ჩემი მიზანი არ ყო უფრო მინდოდა რაღაც კლევაზე გვესაუბრა და არა ვთქვა რაღაც ჩვენ პოზიციებზე, მაგრამ ხო არის რაღაც საკითხები ალბათ რაზეც
ლაპარაკობს და რაღაც შედეგია და რაც ანუ ერთია კლევა და რაღაცა პროცენტული მაჩვენებლები და მეორეა ინტერპრეტაცია და რა ვიცი, იმიტომ რომ ერთი რა ინტერპრეტაციის საკითხზე ასევე ვიტყვი მნიშვნელოვანი რა, რომ ჯერ კიდევ შარშან წინ აი საუბრები რომ ევროკავშირში გვინდა თუ ნატოში, ცოტათ თეორიული სავარჯიშოები იყო უფრო, იმიტომ რომ არანაირი ახლო პერსპექტივა არ ჩანდა რომ რა ვიცი იქნებოდა რომ იდეაში სად ვიქნებოდით უფრო კომფორტულად. ახლა მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო და უამრავი უბედურება მოიტანა, გამოჩნდა ასევე შესაძლებლობებიც საქართველოსთვისაც და ერთ-ერთი რის გამოც ეს კვლევები ტარდება არის აი ამის უკან კონტექსტი კიდე შიში რომ საქართველოს არაკეთებს საკმარის რომ გამოიყენოს ისტორიული შანსი რომელიც გას მის წინაშე და აი ესეც მოგვიწევს რომ თქვა და დავამთავროთ იმიტომ რომ ნუ ერთია პროცენტი იქით პროცენტი აქეთ მაგრამ მეორეა რომ ეს არის რა ვიცი 100 წელს ერთხელ ხდება შანსი და რამდენად ვიყენებთ ანუ ეგ გტკივა ხო რეალურად ეგ არის თავარი
ეს ხო ნამდვილად ასევე ისევ ეს კლევა აჩვენებს რომ მოქალაქეთა ისევა მაგალითად 10-დან 3 ან 37% მიიჩნევს რომ სწორედ აი ბოლო აი რუსეთის შეჭრა უკრაინაში უფრო მეტად შესაძლებელი და რეალური გახადა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირსა და ნატოში ანუ ზუსტად ის რაც ახლობს საუბრობთ რაღაც შესაძლებლობის ფანჯარა გახსნა ეს არ არის უმრავლესობა ვინც ამას ფიქრობს მაგრამ არც ასე ვთქვათ იმაზე მეტია ვიდრე ვინმე სხვა რაღაცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს ხო ანუ ზოგს რა თქმა უნდა არ აქვს თავისი აზრი ამაზე ჩამოყალიბებული და ასევე ჩანს სწორედ ის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის არის რომ რამდენად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს უნიკალური შესაძლებლობა რომელიც შეიძლება ანუ აქამდე ნამდვილად არ ქონდა და შეიძლება არც რაღაცა პერიოდში არ ქონდეს ხო მოქალაქეთა 53% მიიჩნევს ამ წუთას რომ საკმარის არაკეთებს მართული პარტია იმისთვის რომ რეკომენდაციები შეასრულოს და მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლოს და მხოლოდ 23% მიაჩნია რომ ხელისუფლება გაატარებს იმ ყველა რეფორმას რაც საჭირო არის და შესაბამისად მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და ეს წარმატებული იქნება ასე ვთქვათ ამ წელს ხო და აი აქ არის მე მგონი ძალიან სერიოზული მიმანიშნებელი რომ წმენა იმისა რომ ეს უნიკალური შანსი დღეს და ამ წელს ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ არის საკმაოდ დაბალი და მნიშვნელოვანი არის რომ ამ მიმართულებით ერთი მხრივ ალბათ მოქალაქეთა მოთხოვნაც გაიზარდოს რომ მათ ნამდვილად სურთ კანდიდატის სტატუსი რაც ასევე ყველა კლევა აჩვენებს. და მეორე მხრივ ამას უპასუხოს შემდეგ შესაბამისმა ხელისუფლებამ და გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმა.
ბოლოში გავაჩვენე ერთი წუთი დაგვრჩა და თუ რამე მნიშვნელოვანი შედეგი იყო აქედან, რომელზეც არ გამიმახვილებია ყურადღება, როგორც ესე ხია კითხვა არის უფრო, მაგრამ რამე ხარ გამოგვჩა ესე რას მეგოსენები.
შეიძლება რაღაც ცოტა მსუბუქი მიმართულებით წავიდეთ და ასევე ჩვენ გაინტერესებს ხოლმე მედიის მოხმარება როგორია ხო და რა როგორ იყალიბებენ ადამიანები საკუთარ აზრს და საინტერესო არის ის რომ სოციალური მედიის მოხმარება ჩვენი კლავით წამოეწია ტელევიზიის ყურებადობას თუ ტელევიზიას უყურებს კვირაში ერთხელ მაინც 77% მოქალაქეთა 75% კვირაში ერთხელ მაინც მოიხმარს სოციალურ მედიას რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და მათ შორის ზოგადად ყველა სოციალურ ქსელზე არის ასე ვთქვათ მატება იმის თუ რამდენად მოიხმარს ადამიანები მაგრამ განსაკუთრებით შესამჩნევია TikTok-ი რომელიც 25% უკან მეოთხედი მოქალაქეთა მოიხმარს TikTok-ს ასევე ზრდა არის ინსტაგრამის მიმართულებით და პრინციპში ეს ალბათ აი მათ შორის აი მარტში რასაც ხედავდით ვიცით რომ აი სწორედ ის თაობა რომელიც მარტში გამოსული იყო დიდი ნაწილი უფრო სწორად ანუ ყველა იყო გამოსული მაგრამ ეს რაც ნახეთ რაც თვალშისაცემი იყო ხშირად ეს ადამიანები არიან სწორედ TikTok-ზე და TikTok-ი როგორც ინფორმაციის წყარო უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და საჭირო ხდება.
უკვე კიდე ერთი ნახევარი საათი სალაპარაკო თემაა თავის პლუსები და მინუსები ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ დილით მიშა ბენძე, ინფორმაციის სანდოების ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში. ჩვენ შეგიძლიათ ყოველდღე მშაბაკვირის გარდა გვისმინოთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე და ასევე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9 დროებით. Yeah.